الو،
الو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
جزا تقلم مانجي كوش كارف ياكوف نياز بايبج يا تتي بوش تلفون قواتو دان
خوش
تورو چطنو
كم اوزو بو
انترا كرزيت بانكتان تلفون قوامزا كرزيت او جنه كانس كرزيت ازمان سوماس يغل كيت كانا چه جنه بولو
قانت بوبتو
هاف Так, turda olganimizda mart, aprel. Aprelda olgansiz, to'g'rimi? Olganingizdan beri to'lamagansiz-da. O'shanda hozir 2 million 200 ming, shu yerda 313 ming. 3 million. 2 million 600 ming atrofida to'lab ketishingiz kerak.
Qayerga borishim kerak shunda?
Mikrokredit bankdan olgansiz, kreditni.
Men yaqinda aniq bo'ldi, xotiram sal susayganda o'shanda davolandim.
Mikrokredit bank, omam Raygaz ko'chadagi bankimizni bilasizmi? Kelishyapmizmi? Raygaz ko'chadagi. Raygazdan pastroqqa tushganda 200 metrcha. Bankimiz bor, Mikrokredit bank, Kelish filiali.
Parkentdami?
Kelishda, Kelishda.
Ha, Kelishda oldim. Yana kecha ham bir telefon qildi, kreditingiz to'lab ketding deb. Shu ozgina anaqamini xotin bilan urushib qolganimda suv taxta bilan boshim gurdida o'shanga ozgina xotira ketib qolgan.
O'zingiz qayerda turasiz?
Man o'zi to'g'ri qayerda turishim ham hozir esimda yo'q. Man og'ir jarohat olib bansada yotibmanda.
Qaysi bansada yotibsiz?
Hozir qaysi bansada? Jikovskiyda ekanman.
Hozir endi sizni nomingizdan kim bo'lib keta oladi? Kreditingiz ham ancha yig'ilib qolgan. Bizni gapni eshitdingiz, bizni ogohlantirishga chiqaryapti xatlar.
Mana.
Agar to'lanmasa, siz kim bo'lasiz?
Nima deb? Kim edingiz siz?
Men sizni yo qabulxonada o'tiraman, shunda 2-chi tarzga chiqqaningizda.
Mani familiyam nima edi, o'qib yuboring.
Kuchqarov Yakub Niyazbayevich.
Man Yakub Niyazbayevich mana. Anu shunda hozir nimaga telefon qilasiz menga?
Kredit olganmisiz? Mikrokredit bankdan deb mansdan hozir YTTmisiz? Yakka tartibdagi tadbirkor.
Shunda man xotinim meni boshim gurgan ekanda anaqa bilan. Nima so'z taxta bilanmi? Shunaqa deyishyapti ko'rgan kelganlar. Shunda nima qilish kerak ekan?
Manga uydagilarni telefon nomerini bering agar iloji bo'lsa, men uydagilaringiz bilan gaplashing.
Uydagilarim telefoni. Men hozir eslolmaymanda hech narsani. Keyin bayonsadan chiqqanimizdan keyin gaplashardik-da.
Mayli, xo'p, sen telefon qil, qancha telefon qiling? Bir ikki haftada qilsam bo'ladimi?
Siz o'zingiz menga hozir nimaga telefon qiluvdingiz?
Kredit olgansiz, mikrokredit bankdan kredit olgansiz. Hozir doktorlarga telefoningizni berib tura olasizmi? Ichidan qarab berishadi, onangizlarni, adingizlarni, akangiz, opangiz bo'lishi mumkin. Telefonni ravdanlinglar bo'ladi-ku telefon nomerlar. Men ular bilan gaplasha qoling, qarab berasizmi menga iloji bo'lsa agar.
Manga kredit bo'yicha telefon qilasiz. Shunda. Xo'sh. Doktor kelsa hozir. Doktorga berishim kerakmi telefonni?
Ha, oldingizda doktor bormi?
Hozir keladi-da, anaqa ukol qilgani ko'p.
Bo'ldi, mana shu oxirgi telefon qilgan nomerga qilsinlar, bo'lmasam aytsangiz qilvaradilar, xo'p?
Man esimdan chiqib qoladi-da, man hozir man familiyamni aytib yuboring siz.
Bo'ldi, bo'lmasa hozir pastroq qilaman, xo'p? 5 soniyadan keyin.
Nima bo'yicha?